Доброго дня, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Майстерня». Я радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, пана Євгена Магду, політолога. Вітаю вас, пане Євгене.
Доброго дня.
У нас є прекрасна нагода. 24 квітня, правильно, перший раз 24 квітня, ви, пане Євгене, презентували свою книгу «Гібридна війна». Це було в Києві, і, в принципі, розголос щодо цієї книги досі триває. І от на такому концентричному колі, як каміння в воду, ви дійшли і до Радіо Марія, тому я дуже вдячний за цей час і увагу, яку ви нам приділили.
Я б не сказав, що як каміння в воду, все-таки швидше, ну, думаю, що в нинішньому доволі швидкому світі і світі, де книжка, ну, якщо не девальвується, то шукає нові форми, тобто і аудіокнижка, і різноманітні так звані електронні читалки. Я радий, що видавництво «Віват» харківське, яке випустило книжку, повна назва її «Гібридна війна. Вижити та перемогти», вона пішло видавництво на те, щоб її видати не лише українською, але й російською мовами. Ну, це, до речі, була і моя принципова позиція. Я вважаю, що в умовах, коли нам нав'язують достатньо багато ідеологічних конструкцій, потрібно використовувати всі можливі засоби для того, щоб ця книжка звучала.
Дорогі друзі, я запрошую вас на цю розмову. Ми в прямому ефірі. Телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Про феномен гібридної війни, про книгу пана Євгена Магди, політолога, сьогодні ми будемо говорити в майстерні. Пане Євгене, ну зрозуміло, ну якось що спонукало вас написати, хіба що не гібридна війна, це зрозуміло. Воно на поверхні, воно те, що відбувається, що тривожить думки українців, але все одно, ну, от якоїсь книга вийшла з анотацією, що це перша на пострадянському просторі. Є також така от рецензія, що це взагалі вперше книга про гібридну війну. І, відповідно, ви вступили на таку тероінкогніто, невідому землю. Як писалася ця книжка? Що вас дійсно спонукало? Звідки ви черпали ну, і інформацію, і ну, як вона народжувалася, в принципі?
Знаєте, я б не сказав, що вона народжувалася в муках. Книжка народжувалася цікаво. Очевидно, що першопричиною було не слово, як в Біблії, а все-таки телефонний дзвінок з видавництва «Віват», де редактор Людмила Кратенко зателефонувала і запропонувала написати книжку. Для мене це був перший позаакадемічний досвід, тобто я свій час написав, захистив кандидатську дисертацію, я був співавтором навчального посібника, співавтором підручника, але останнім часом більше, ну, мабуть, відомий, в тому числі і нашим слухачам, як людина, яка пише різноманітні статті, насамперед на політичні теми, дає коментарі, тобто, ну, якщо можна так сказати, майстер короткої форми. Тобто, мої тексти, і я цього не соромлюсь, вони навряд чи часто останнім часом виходили за 2-3 сторінки. Я переконаний, що в сучасному світі інформація має бути концентрована. Але був запит на книжку. Запит чому? Тому що так сталося, що тема гібридної війни, вона для мене стала в науковому сенсі близькою, оскільки я цікавлюся взагалі російською політикою, і, зокрема, російською політикою в енергетичній сфері, і спостерігаючи за багатьма речами в попередні роки, я помітив, наскільки цікаво реалізовується ситуація, скажімо, стосовно впливу на Україну після анексії Криму, після тих подій, які рік тому розпочались на Донбасі. Тобто тема гібридної війни для мене справді була цікава. Ну і плюс, я так вийшло, що я прочитав кілька публічних лекцій на цю тему, які щось навіть в форматі відеолекцій. І видавництво їх побачило і вирішило замовити мені книжку. Причому я був прив'язаний доволі жорстко в хронологічних межах, тобто до середини березня мені треба було вже віддати текст. Тобто, в принципі, ну, максимум це півроку пішло від наших домовленостей до самого народження книжки. Я вважаю, що це результат, в принципі, непоганий. Я б назвав цю книжку швидше не істиною в останній інстанції. Я далекий від того, щоб на це претендувати. Я знаю, що зараз в сучасному світі книжки народжуються, в принципі, доволі швидко. Я радий, що ця книжка дійсно народилась швидко, і вона, мабуть, доволі легко і була написана, але я користувався виключно відкритими джерелами. Я, можливо, не заглиблювався дуже глибоко у різноманітні архівні матеріали. Ну, в мене є об'єктивно не було такої можливості. З іншого боку, я думаю, що ці речі, які зараз проходять, так би мовити, апробацію у Міністерства закордонних справ країн, які безпосередньо пов'язані з гібридною війною в силових структурах, вони навряд чи будуть відкриті протягом майбутніх десятків років без перебільшення. Тому я писав науково-популярну книжку в хорошому сенсі, тобто легкою мовою я намагався дати відповіді на питання, які всі хвилюють. Тобто, я думаю, що багато наших слухачів чули словосполучення «гібридна війна», а я намагався пояснити, що це і в яких проявах відбувається, і що робити, щоб дійсно вижити та перемогти. Адже проблема виживання і проблема перемоги таким шляхом, щоб не втратити себе, вона для України, мені видається, напрочуд актуальна.
Я запрошую долучатися до нашої передачі слухачів. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Це майстерня Олексія Погорєлова. У мене в гостях пан Євген Магда, політолог. Він нещодавно презентував книгу «Гібридна війна. Вижити і перемогти». Ми говоримо і про книгу, і про війну. Пане Євгене, от якісь такі факти, якісь такі, скажімо, вакцини, які треба знати українцю щодо гібридної війни, щоб не ставати її жертвою? Якщо говоримо про мирних жителів, не Донеччини, не Луганщини, а от в місцях, де війни немає.
По-перше, слово «війна» для мешканців України, для громадян України, воно дуже глибоко в підсвідомості. І перша, і особливо Друга світова війни, вони залишили в нашій історичній пам'яті дуже глибокий слід. І ще один момент. У нашого народу немає практично історичного досвіду ведення війни в умовах демократії. Тобто ми жили або в умовах існування, ну скажімо, авторитарного режиму, або в умовах існування тоталітарного режиму, або в імперії. У нас не було ситуації, коли демократичний устрій був, так би мовити, основою, підґрунтям для ведення бойових дій. Звідси виникає уявлення про те, що можна рішення про наступ, скажімо, той чи інший військ ухвалювати на вічі на Майдані, там обирати воєначальників. Тобто, ну, це, знаєте, такі, з одного боку, це дитячі хвороби зростання, з іншого боку, за ці дитячі хвороби, за ці помилки ми платимо цілком реальними жертвами і цілком серйозними проблемами. Це перший момент. Друге, ця війна відбувається практично всюди. Це не лише бойові дії на Сході, за якими ми теж спостерігаємо, які дійсно в комплексі і анексія Криму, і агресія на Донбасі стали найсильнішим випробуванням за новітню історію України. Тобто в незалежній Україні, та Україна, яка отримала незалежність в 1991 році, вона не переживала нічого подібного. І те, що ми зараз переживаємо, для нашої держави справді серйозне випробування. Дуже серйозно. І тому я пишу про необхідність змінитися і перемагати. Якщо ми не будемо змінюватися, Якщо ми збережемо ну, таке ставлення, яке існує на сьогоднішній момент, то нам буде надзвичайно складно. Складно зберегти суверенітет, складно залишитися в нинішніх межах нашої держави. Просто складно буде залишатися собою, якщо хочете. Існує міф про те, що Росія не готувалася до війни проти України, до загарбання Криму і інших дій. І про це Путін неодноразово говорив, що, мовляв, це була стихійна реакція на прихід націоналістів до влади, загарбання Криму. Це брехня. Дійсно, брехня, якщо хочете, брехня з великої літери. Оскільки Росія вже давно готувалася до ворожих дій проти України, інша справа в тому, що глибина цих дій, вона визначалася ситуативно, в залежності від розвитку ситуації, і, в принципі, ті чи інші прояви гібридної війни, вони знаходились в російській діяльності вже давно, скажімо, згадайте події навколо острова Каса-Тузла в Азовському морі в 2003 році, коли президентом був Леонід Кучма, який, в принципі, був в теплих стосунках з російським керівництвом. Коли питань щодо дружби з Росією, мені здається, взагалі ні в кого не виникало. Але тоді була дійсно проба пера з боку російської влади. За час, що минув, що змінилося?
Тобто ви хочете сказати, що певні сценарії вже існували і в районі 2003 року?
Так, я думаю, що...
Щодо гібридної війни і розбалансування ситуації в Україні.
Стосовно України, підхід до неї як тимчасово втраченої території у російському істеблішменті існував в 90-х роках, зразу після розпаду Радянського Союзу. Однак, розумієте, на території України залишалася мільйонна армія, як уламок радянської армії, але багато офіцерів сприйняли українську незалежність як належне. І все ж таки дуже складно було, ну, якщо хочете таке слово, натравити офіцерів, які служили в лавах радянської армії, російських на українських чи російських на будь-яких інших. Це було проблематично за великим рахунком. Але на початку 2000-х змінилися кілька речей. По-перше, Росія почала отримувати надприбутки від продажу енергоресурсів. По-друге, в наше життя увійшли соціальні мережі. Дуже активно. Вони охоплюють нас, знаєте, ну, в різноманітних проявах. Думаю, що мало, в принципі, людей такого, ну, десь між категорії, між 15 і 45-50 роками, які абсолютно не охоплені соціальними мережами. Тобто вони можуть бути безпосередньо не охопленими, але опосередковано чують від своїх родичів, тобто про те, що відбувається. І тому характер гібридної війни цим визначений. Що я маю на увазі? Я говорю про те, що гібридна війна, вона не ставить на меті захоплення території. Вона ставить на меті захоплення свідомості, захоплення мізків громадян тієї держави, яка стала жертвою агресії. Тобто це війна за свідомість, прагнення нав'язати власну точку зору. Я наведу такий приклад, знаєте, на Заході, де часто говорять...
Пане Євгене, якщо дозвольте, тобто ось всі ці слова, що ми можемо бути в Києві там, тоді-то це блеф. Такої мети не ставиться, от якщо ви кажете, що немає цілі територіального захоплення?
Розумієте, Київ як матір міст руських і місто, де центр Київської Русі, хоча зараз в Росії про це говорять не як про Київську Русь, а як про давньослов'янську державу, вже про це йдеться навіть в шкільних підручниках, це, я б сказав, місце з одного боку сакральне, з іншого боку в російському сприйнятті воно, ну як, забруднене бандерівцями, фашистами, карателями. От я зараз навмисне промовляю ці слова для того, щоб наші слухачі самі для себе усвідомили, який відгомін вони знаходять в їхніх серцях. Тобто російська пропаганда, вона в цій ситуації, вона спирається на підґрунтя ще радянської пропагандистської машини, яка була надзвичайно потужна. Але зараз це все працює набагато швидше. І завершу свою думку. Стосовно існування, скажімо, соціальних мереж, як це впливає на війну, насамперед гібридну війну? В чому справа? Пригадайте події під Іловайськом, події під Дебальцевим. Вони так чи інакше, у всякому разі, нам це нав'язувалось, це поразка українських військ, українських військових. Більшою чи меншою мірою. Тобто це думка, яка по різних каналах нам в голову вкидається. Потім, після формування такої позиції в широкому загалі, наповнюється, або потім, або паралельно з тим, наповнюється інформаційний простір різноманітною інформацією, яка це підтверджує. Полонені, вбиті, ті, хто переживає якісь страждання.
Розкинуті колони.
Так, тобто ті речі, які викликають хвилювання, які викликають занепокоєння, які викликають почуття тривоги. Тобто те, що називається операція інформаційно-психологічної війни. Наступний крок – це пропаганда, направлена проти влади. Що от вона винна, наших хлопців не рятують, і наших хлопців здають, давайте ми їм допоможемо. І тут же пропонується навмисно, знаєте, легкий вихід. Оточити Генштаб. Провести Третій Майдан. Тобто, не треба думати, що Україні протидіють дурні люди. Якби проти України воювали дурні, то даруйте...
Війна б давно закінчилася.
Так, парад українських військ на Червоній площі, про який говорять окремі політики чи окремі урядовці, він відбувся вже доволі давно. Але це не так. Проти нас воюють люди розумні і люди мотивовані. Можу пояснити їхню мотивацію.
Але на початку я хотів би нагадати, по-перше, слухачам, що це майстерня з паном Євгеном Магдою, він є політологом. Ми говоримо про гібридну війну. Запрошуємо долучатися. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Пане Євгене, от ви говорили про те, що все розпочалося в Тузлі, 2003 рік, Майдан, 2004, Помаранчева революція. Ця гібридна війна, її елементи вже розпочалися. Активна фаза припадає на Крим і Донбас, та, в принципі, і Майдан, і розстріли Небесної Сотні. Ми вже тоді говорили про те, що це не без російських спецслужб. З іншої сторони, ви кажете, що та книга, яка вже написана після року активної фази гібридної війни, вона не дійде до якихось штабів, якихось людей відповідних, відповідальних, які мають протистояти цій гібридній війні. А от я не розумію цю інерцію мислення і ну і як взагалі, в принципі, ми, українці, і Генштаб збирається воювати, якщо на сьогоднішній день от ту інформацію, яку зараз ви подаєте, це не сприймається?
Ну, по-перше, поки що, я думаю, зарано говорити про те, сприймається чи не сприймається, все-таки...
Ну, прозвучала фраза, що я не побоюсь сказати, що навіть через 10 років до цього не повернуться.
Ні, я маю на увазі, що документи, які на сьогоднішній момент в зовнішньополітичному відомстві, військовому відомстві, вони і на той час будуть засекречені, тому що практика засекречування має десятиріччя.
Менше з тим, я неправильно зрозумів вас, але все розпочалося в 2003-му, і ми на сьогоднішній день розгублені з відповіддю на цю гібридну війну, яка розпочалася 10 років тому.
Ну, в цьому немає нічого дивного, тому що у нас за роки незалежності так і не сформувалася національна ідея в якості побудови успішної України. Я наголошую в книжці на тому, що я не звинувачую в усьому Віктора Януковича і його команду, хоча їх вплив негативний був достатньо вагомим. Але шанс змінити Україну, провести реформи, такі, як мали бути і які проведені в багатьох центральноєвропейських країнах, в наших сусідах, його не використали і інші президенти. Хтось в обмін на соціальну стабільність, хтось, наприклад, як Віктор Ющенко, не зумівши подолати протиріччя розбіжності зі своїми політичними союзниками, які стали його політичними ворогами. Тобто, знаєте, проблема українських політиків в тому, що вони живуть і працюють так, ніби в них є ще запасна Україна. У багатьох з них вона є. Вона у місці перебування їх сімей, у місці перебування їхніх капіталів, у місці перебування їхньої, ну, скажімо, підсвідомості. Це дуже прикро. Прикро для держави з величезним потенціалом. Прикро для держави, яка за всіма ознаками має бути одним з лідерів, ну, як мінімум, у Східній Європі. А в Росії усвідомили ці речі раніше за нас. Вони просто бачать, що Україна єдина пострадянська держава, яка спроможна конкурувати з Росією на пострадянському просторі. За своїм потенціалом, за своїм, якщо хочете, історичним досвідом, за тими можливостями, які у нас на сьогоднішній момент є, навіть в випадках, коли вони, ну, об'єктивно не лежать на поверхні. Але, ну, згадайте прості речі. У нас в наших надрах практично вся таблиця Менделєєва. У нас 25-30% світових чорноземів. Це речі, які відомі малюкам в школі, але речі, які виходять невідомі людям, які ухвалюють політичні рішення. І Росія веде з нами цю війну, як війну за вплив на пострадянському просторі, на реальному просторі. І це для неї теж питання виживання, тому що на уламках нашого суверенітету Росія хотіла би отримати імпульс для власної державності, і це для мене видається очевидним.
У нас є дзвінок. Добрий день, слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Слава Богу.
Як вас звати?
Володимир, у мене трошки простіше бачення. Може, я помиляюсь, і мені підскажете. Справа тим, що існує такий золотий мільярд перспективний. А для нинішньої влади ми просто гої, розумієте? От. І деякі люди дуже легко стоять перевертнями, розумієте? Свою віру, свою націю, свій народ, навіть батька може рідного продати. І скільки ставленників Москви і інших там.
Зрозуміла ваша позиція, ваша думка. Пане Євгене, як ви оцінюєте таке твердження? Можемо говорити, що ми уражені цією гібридною війною?
Ми нею заскочені, я б сказав. У нас не було такого імунітету. І знаєте, в чому ще велика проблема? В тому, що Україна була надзвичайно непослідовною, скажімо, не лише у внутрішній, а й в зовнішній політиці. Тобто ми то будували СНД, причому не будучи членом СНД, то створювали ГУАМ, який спирався на бакінську нафту, каспійську нафту, але якось не довели до тями навіть нафтопровід Львів-Броди. І далі до Плоцька його не протягнув. Ну, тобто Одеса-Броди існує, але до польського Плоцька нафтопереробного заводу вже на території ЄС ми це не протягнули. Тоді як Росія, при всій, можна казати, огиді до її зовнішньої політики, вона послідовна. Вона говорить, з нами треба рахуватися. Вам доведеться з нами рахуватися. Ви змушені з нами рахуватися. В іншому сенсі, ми будемо на вас тиснути. У нас є ядерна зброя, ми про це не лише пам'ятаємо, ми вам будемо про це постійно нагадувати. І тому, власне, Україна на першому етапі гібридної війни, вона опинилася віч-навіч з російською агресією. Пригадайте, до літа минулого року ми не мали нічого, крім почуття глибокого занепокоєння з боку ЄС і з боку американців. І лише падіння Боїнгу 777, воно призвело до того, що люди, які загинули, 300 цих людських життів, які були покладені на вівтар цього протистояння, вони сприяли прості речі, вони сприяли тому, що європейські політики змушені тепер відповідати, чому загинули їхні співгромадяни. Відповідати перед власними виборцями і перед власними політичними конкурентами. Тобто це, ну, знаєте, трагічний випадок, який якоюсь мірою допоміг Україні в привертанні уваги до конфлікту в нашій державі. Що стосується того, наскільки є нашими правителями, ну, звичайно, я б можна завжди заховатися за відомою фразою, що вся влада від Бога, але з іншого боку я скажу, що влада завжди є відображенням того суспільства, яке вона представляє. І тоді, коли буде рости над собою суспільство, коли воно буде змінюватись, тоді буде рости і наша влада. Але на це у нас справді на сьогоднішній момент замало часу. Тобто має бути певна синергія, об'єднання, усвідомлення владою необхідності змін і дій з боку громадянського суспільства, яке підтискали владу і підштовхували її до перетворень. При цьому не треба забувати і про закони фізики. Якщо протягом 2 десятиліть реформи не здійснювались, то очікувати на них за пару місяців, ну, знаєте, ми можемо обманювати себе, але це не призведе до якісних змін. От в чому річ.
Але чи є у істеблішмента розуміння, що справа виживання, от як ви пишете, вижити і перемогти? Що на терези поставлене саме існування України як держави?
Я не готовий на це питання відповідати. Я б хотів, щоб люди, які ухвалюють рішення, прочитали книжку, яку я написав, не обов'язково задля того, щоб вони погоджувалися з моїми висновками. Я за те, щоб книжка, як і будь-яка книжка інша, їх підштовхнула до формування власної позиції з цього питання. Те, що гібридна війна для нас є фактом, то це факт. І їм потрібно на це реагувати. Я пропоную, можливо, схематичні, але рецепти перемоги в гібридній війні. Рецепти змін, перетворень, рецепти пошуків себе. Того, щоб Україна могла не просто, знаєте, українці, скажімо, просто пишалися собою. От пишалися і пишалися, як це було протягом усієї нашої незалежності. Ні, нам потрібні конкретні дії. От я в ефірі Християнського радіо на це б хотів би наголосити, що ну, багато говорять про те, що протестантська етика досить часто ну, вона підштовхує країни вперед з огляду, ну, так би мовити, на основи протестантського вчення, яке говорить про можливість змінювати свою долю завдяки власному земному шляху. Але даруйте, релігійна ситуація в Україні, вона не дозволяє нам мріяти навіть про насадження чи примусове перевиховання українців в дусі протестантської етики. Про це мова не йдеться, я на цьому хочу наголосити. Але кожен з нас, і це повертаємось до вашого питання, що ми можемо робити в умовах гібридної війни, ми не повинні реагувати на те, що є інформаційними провокаціями. Оскільки, як доводить практика, в них беруть участь і високопосадовці російські, і навіть представники, ну, російських державних інформаційних агенцій, які, власне, беруть участь у дезінформації оточуючого світу.
Наприклад, серед українських ЗМІ, чи можемо ми відслідкувати такі прояви провокацій? Чи то опосередкованих дій, які, в принципі, йдуть на руку протилежній стороні?
Можемо, і, на жаль, це відбувається, ну, якщо не щодня, то щотижня. Це пов'язано із низьким рівнем фаховим, з одного боку. З іншого боку...
Жагою сенсацій.
Жага сенсацій і гонитва за так званою клікабельністю, тобто прагненням забезпечити збільшення кількості відвідувачів в інтернет-засобах масової інформації, збільшення кількості глядачів. Це призводить до того, що ми отримуємо картинку як мінімум спрощену. Буквально на вихідних в інформаційному просторі України з'явилася дезінформація з Росії про те, що в Україні буде випускатися французький сатиричний тижневик «Шарлі Ебдо». І на це клюнули люди, які, в принципі, представляють...
Мало би спочатку перевірити.
Так, як мінімум популярні видання. І у нас на сьогоднішній момент вже культура журналістики змінюється. Якщо раніше журналісти телефонували комусь, то сьогодні, як повідомив той чи інший політик в своєму Фейсбуці, тобто це соціальна мережа стає істиною в останній інстанції, що, за великим рахунком, просто, чесно кажучи, страшно. Оскільки це призводить до нівелювання повного і її ролі, і нівелювання журналістики як такої.
Тобто треба сказати, шановні слухачі, ми вам не друзі. Перевіряйте, будь ласка, нас.
Так, я на цю тему завжди даю пораду, коли мене питають, що робити, звичайно, середньопересічній людині. Порада проста. Прочитавши навіть найсенсаційніше повідомлення, відкладіть його, так би мовити, подумки в бік, попийте холодної водички, подивіться інше джерело інформації на цю тему. Я наведу простий вже хрестоматійний приклад. Навесні минулого року російські державні інформаційні агенції повідомили, що флагман українських військово-морських сил гетьман Сагайдачний підняв Андріївський прапор і рушив до Севастополя, хоча цього й близько не було. І таких випадків може бути багато і багато. Про що, які ще треба докази необхідності перевіряти інформацію, якщо брехати собі, причому брехати на офіційному рівні, дозволяє, наприклад, міністр закордонних справ Росії Лавров. Тобто все треба піддавати сумніву. Скепсис – це наша зброя в гібридній війні, наша зброя самозахисту. Тоді як наша зброя наступальна, вона не завжди, це не завжди правда, тому що правда стає жертвою війни, мабуть, першою. А наша зброя – це вміння породити сумніви у опонентів стосовно їхньої правильності, їхньої поведінки. Хоча тут також є достатньо багато запитань, багато проблем, але я б не радив пересічному громадянину братися за участь в інформаційній війні активну, але бути готовим, знаєте, як в Радянському Союзі був комплекс ГТО. Готов к труду як обороні. От зараз ми маємо суспільство прищеплювати до перспектив інформаційної і гібридної війни проти України.
Пане Євгене, ви так сказали про рецепти. Я запам'ятав це слово, що є рецепти у вас, принаймні, суб'єктивно, як з цього вийти, як вижити і перемогти. Давайте зупинимося на якихось ключових рецептах, які допоможуть Україні.
На мою думку, вони прості. Нам потрібно, по-перше, усвідомити себе, усвідомити власну значущість, усвідомити місце України в існуючому світі. І з огляду на це, спираючись на це, рухатись вперед, намагатися довести, що ми спроможні суттєво змінювати.
А хто ми, от з вашої точки зору?
Ми – це громадяни України, як мінімум повнолітні, які мають право голосу і можуть впливати на дії влади. Справа в тому, що Росія дуже вправно використовує енергію, яка з'явилася після подій на Майдані, в тому, щоб нас самих заводити на манівці. Тому нам потрібна наступна річ – деолігархізація, але не просто усунення олігархів від влади, а побудова середнього класу, тому що ті люди, які за себе відповідають і відповідають за тих, з ким вони працюють, вони, як правило, є основою для будь-якого цивілізованого суспільства. Всюди середній клас – основа демократичної влади. І коли ми це усвідомимо, то ми цей середній клас і отримаємо. Побудова Збройних сил і, власне, військової організації, вона теж важлива. Ну, в цьому сенсі ми спостерігаємо за певними успіхами. І, до речі, саме представники середнього класу, вони опинилися досить часто, якщо не серед волонтерів, то серед військових і добровольців, які, власне, захищають Україну на сьогоднішній момент на Сході. Це, так би мовити, головні рецепти. Я розумію, що їх може бути більше. Я буду тільки радий, коли під впливом книжки, яку люди прочитають, вони почнуть шукати власні рецепти, власні способи змін реальності, яка їх оточує.
Я дякую вам, пане Євгене. Запрошую наших слухачів до розмови. Є ще кілька хвилин на завершення. Нагадаю, що це є майстерня з політологом Євгеном Магдою. 24 квітня він вперше презентував книгу «Гібридна війна. Вижити і перемогти». І ми говоримо зараз і про війну, і про книгу про рецепти для того, щоб Україна вийшла з цієї війни, гібридної війни, переможницею. Пане Євгене, от ми говорили про війну, де першою, хто страждає, це правда, а от демократія. Тут, і ви сказали, що для українців вперше воювати в умовах демократії. От як з однієї сторони і демократію зберегти, і війні перемогти, тому що війна, як правило, на руку авторитарним, тоталітарним режимам, саме вони розв'язують такі війни. Як Україні дотриматися балансу?
Є відома істина, що демократичні держави одна з одною не воюють. І, власне, факт російської агресії, він для нас в якомусь сенсі має бути комплементарним. Але, якщо говорити серйозно, то нам потрібно розуміти, що є речі, на які принципи демократії не поширюються. З одного боку. Але з іншого боку, усвідомлювати, що критика влади, критика аргументована, критика ґрунтовна, критика з цифрами і фактами в руках, вона не є ознакою антиурядового заколоту. Вона є ознакою прагнення змінити ситуацію і перебудувати країну, змінити її на краще. На сьогоднішній момент у нас, ну, справді мало досвіду змін. Але якщо ми не будемо змінюватись, то нас визнають, просто боюсь, на міжнародному рівні територію, наголошую, територію, не держави, яка неефективно керується.
Failed state, як кажуть так, росіяни.
Так, failed state, вони думку про Україну як failed state нав'язують вже світовій спільноті вже добрих 10 років, і багато успіхів в цьому сенсі досягли. Найбільша в Європі територія держави з величезними позитивними моментами і неефективно керується. Тобто, це, до речі, величезний виклик для нас усвідомити свою значущість і рухатись вперед.
Дякую вам, пане Євгене. Це була майстерня з політологом Євгеном Магдою. Я дякую вам за цей ефір і за книгу. Сподіваюся, що вона стане іще одним невеличким кроком до того, щоб не лише вижити, але й перемогти.